rápidamente imos a chegármonos a este espazo, a esta sección na que nos centramos principalmente na alimentación. En moitas ocasións abordamos outros temas, pero hoxe imos inaugurar unha sección na que queremos pues, trasladarlle aos nosos ointes cales son eses produtos de tempada, cales son os alimentos máis recomendables por diferentes motivos que de seguido nos explica dende Redonde la Comercio Xusto Rosana Alonso. Bos días.
Bos días.
Decía eu, produtos de tempada. Por que é mellor consumir os produtos de tempada e non outros? Porque a día de hoxe o certo é que nun supermercado nos podemos atopar produtos que non son da época.
Claro, a ver, a principal razón é porque eses produtos van a estar pues, coa forza necesaria para aportar todas as súas vitaminas e minerais, non? Os produtos de tempada, o corpo está como adaptado a asimilarlos moito mellor que produtos como mellor, pois eso, tomar un tomate no mes de febreiro non vai ter as mesmas vitaminas porque necesitan un calor. A ver, enténdese agora tamén que a verdad que co tema do transporte pois podemos consumir tomates do sur que ali teñen unha temperatura diferente a nosa, non? É un pouco, agora hai moita confusión co tema un pouco dos vegetales. Ainda así, aparte de que nos deamos gustos de produtos que nos apetezca, venda que sean fora de tempada, sí que temos que intentar ser coherentes, xa non solo polas vitaminas e polas minerais que absorbemos das froitas, sino que un froito que é fora de tempada vai ser sempre máis caro, eso sabémoslo todo, non? Porque non o mismo tomate que nace en Galiza, que ven directamente de Galiza, e xa o podemos comprar, pero na súa tempada, que aquí vai ser cando haya máis calorciño e que ya teñamos outras temperaturas, que ahora un tomate de agora que ten que vir do sur o incluso de Marrocos o incluso de fora de España, non? Entonces, o produto de tempada vai ser máis económico porque vai ser, non hai que recorrer tantos quilómetros para conseguilo, e ademais, eso, a nivel propiedades de vitaminas vai a ser máis completo que un produto que consígase, pois, feito, pois, a mellor de maneira de invernadeiros e outras cousas tamén, hai que ser realista, non?
E logo ten outros beneficios económicos, non? Porque estás facendo que a economía local o máis próximo tamén funcione ao comprar precisamente ese produto que é plantado, que é recollido, pois, preto da túa casa. E logo tamén a contaminación, non? Porque non é o mesmo que un tomate teña que trasladarse dende Pazos de Borbén a Redondela que dende Marrocos, como decías,
non? Aí está, pois eu digo que o de tempada ten varias funcións, non? Unha, o concienciarse a nivel de consumo local e o tema un pouquiño de eso do transporte, contaminación, por eso todo é máis caro, non? Eso sabémoslo todos, pois, cando o mellor compramos un espárrago fora de temporada, un espárrago no momento, pasa de un euro e pico a pasar tres euros e pico, uh-huh, tranquilamente, non? Así pasa coas uvas, así pasa, a veces, eso, tranquilamente, cos tomates, non? E cualquier froita que sepamos un poquinho que tal. Que pasa? Moita xente non sabe cales son as froitas de temporada e as verduras, porque, claro, como ahora topamos todo ano, todo mesmo, xa temos un pouco de confusión, non? Porque, pásame, a mí na miña tenda, non? Nos traemos con produtos locais de vegetales, claro, os que se ofertan son os que se ofertan do productor local. Entón, ahora, neste momento, hai pouquiño, porque sabemos que vimos dun inverno, vimos dun frío, en inverno sempre crecen menos ou máis lentas os vegetales, e agora, por exemplo, xa empezo un pouco coa listaxe, atopas máis facilmente, pois, grelos, narizas, repolo, atopas rúcula, atopas acelgas, atopas espinacas, pero non vas a topar nun producción local cabaciño, non vas a topar tomate, home, tamén a producción son pequenas, non? Pero sí que é verdad que ao mellor agora eso, pídenche un tomate, unha cenoira, cando unha cenoira agora ten que vir de Portugal ou de sur, non pode ser desta zoa, non? Entón, eso sí que pasa todos os días, cando che fa un pedido de vegetales de cesta, atopaste con esas pequenos detalles, aínda que sean persoas que consuman en local ou ecolóxico, non?
Como decías, acabas de facer unha pequena listaxe, non? De algúns produtos que son propios desta época, que son propios do mes de febreiro, mes de marzo, caendo aínda, estamos saindo do inverno. Sí. Eu non sei se tamén existen produtos típicos da época, pois en canto a peixes, en canto a mariscos.
Claro, a ver, está claro que, por exemplo, a nivel peixe azul non é o mesmo unhas zoas que outras, por exemplo, sabes? É dicir, que aí temos que pero iso vamos a notar moito no prezo. Porque cando hai unha temporada alta de certos peixes, o prezo moito pois o xurel, hai moitos exemplos que si se miran no prezo cando a sardiña, non? Que unha época en concreto, incluso nun mes en concreto, sacamos de aí a sardiña sube tranquilamente 3 veces máis o seu prezo, non? Entonces, nese aspecto, xa vamos nos dar conta rapidamente cando é a tempada ou cando non. Aparte de que haya unha mala tempada de conseguir poquinho peixe, aínda que sea na época, porque sabemos que estamos ahora nunha etapa na que os recursos están se agotando, e xa se está notando, porque xa se nota en calquer ámbito casi, non? Sobre todo un tema mar, non? nada, comentar eso, aparte das verduras, o tema das froitas, non? Ahora tamén pasa igual, podemos atopar de todo, aínda que no precio podemos valoralo, ou saber un pouco cales son de tempada e non. E aparte do que xa sabemos que son os limóns, as laranxas, a mandarina e demais, xa están empezando a vir os fresas e os fresóns, non? Uh-huh. É unha cousa que sabemos que apetece a moitos polo cor e polo cheiro e demais, pois ahora sí son a tempada de consumilas, non noutra época que sí que a veces notamos incluso o sabor, que é totalmente diferente, non? Ou casi non saben a nada.
Ademais é curioso, por exemplo, tomates atopamos en calquera mes do ano no supermercado, aínda que non sexa de tempada, pero as fresas é máis difícil.
A ver, é que esta zona é moi fría, non? Pero unha fresa, pois claro, de invernadero, sobre todo, por exemplo, así, si se poden atopar, Sabes que Galicia tamén ten moitos microclimas, e a veces nunha zona tan... non será tanto, pero sí que hai zoas. Pero bueno, sí que é verdad que veñen máis do sur, e veñen máis de outras zonas que desta, non? Pero sí que é verdad que estamos na tempada,
Pois, Odito, é época de consumir moita laranxa, moitos cítricos, é época de consumir, de comezar tamén a tomar fresas e fresóns. Que outros produtos podes comentar? Oímos xa con algunha receita ou algunha recomendación de como cociñar eses produtos de época.
Aí está, por exemplo, cociñas sinxelas que a veces non as pensamos, pero a laranxa que nos sobra, que non sabemos que facer con elas, que están incluso pues, estropeando no árbol por tanta humidade, recordar que podemos facer marmeladas, podemos facer moitas confituras ahora de conservarlo durante máis tempo do consumo de ahora, de repente en 2 meses temos que saturarnos de laranxas, ¿no?
É curioso, porque non estamos acostumados a facer moitas marmaledas de laranxa. No, adoitamos pero... facelo máis, pois estou a pensar de pexegos ou melocotón.
Sí, de melocotón, de mazáns, así, pero sí que... o tema compota e así, pero sí que laranxas tamén se pode facer, combinalas con outra froita. E despois, bueno, sí que unha recomendación un poquinho de que intentar, como sempre, non estancarse con tema repolo cocido, acelga cocida, a espinaca, hai moitas maneiras de cociñalas. Por exemplo, o repolo non ten que ser cocido, pode ser salteado con unha ceboliña, non ten que chegar a pasar tanta cocción, que a veces sabemos que cociñamos demasiado as verduras e perdemos as vitaminas e a fibra que teñen, non? A espinaca, pode ser comer en cru, pode ser saltear, non ten por que ser só cocida, que a veces, cara, a xente aburrese dese sabor, esa acelga. Hai moitas cousas que se poden comer en cru sin ter que cociñalas tanto, non? É unha recomendación básica porque xa que consumimos vegetais, absorber ben as súas vitaminas, non? Entón, aí está. Que experimentemos un poquillo máis, non teñamos medos a estar sempre coas 4 cousas no día, non?
Pois está ben, hoxe apuntar dende estes micrófonos eses produtos que son propios da época, que imos a topar máis económicos nas tendas, nos supermercados ou nesas xa tendas máis ecolóxicas, que aí o certo é que o que imos a topar é de tempada.
Home, sí, un pouco por la coherencia, non? Uh-huh. Sí, a ver, sempre se pode importar, porque a veces non che queda outra. Por exemplo, as albéndoas ou os figos, pois a mí me veñen de Extremadura, non? Non teñen por que vir sempre de aquí. Pero hai que ser un poquinho máis pues, prudentes ou intentando ser un poquinho coherentes, non? Excepto alguna demanda en concreto que a veces, pues hai que atender a demanda tamén, claro.
Pois, Rosana, quedámonos hoxe con esas recomendacións. Moitísimas grazas unha semana máis por estar con nós.
Moi ben, hasta logo.
Un saúdo, hasta logo. Saludo.